La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Cartea pe care vi-o propun astăzi se numește Aproape acasă, autor Ted Wilson, editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine se află astăzi domnul Cristian Sălceanu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc de invitație.
Suntem acum în fața telespectatorilor și ascultătorilor noștri pentru a le prezenta o carte cu un mesaj motivațional, profund, spiritual. Vreau să-mi spuneți pentru început câteva cuvinte despre autor și despre legătura sa cu acest mesaj pe care, iată, urmează să-l prezentăm prin intermediul cărții sale.
Ted Wilson ocupă de câțiva ani funcția de președinte al Bisericii Adventiste la nivel mondial. Având implicare sau având sediul în America, dar implicare și decizie pentru întreaga lume. Omul acesta cunoaște lumea în care trăim, pentru că a slujit atât ca pastor în New York, în zona metropolitană, dar a slujit și în alte diviziuni, în India, în Rusia, a fost președinte de diviziune în zona Rusiei, apoi vicepreședinte la Conferința Generală și acum președinte. Masterat în teologie, sănătate publică și doctor în educație religioasă, un om care știe atât mersul lumii cât și mersul bisericii. Cartea Aproape acasă este de fapt un apel la redeșteptare și reformă.
Este o carte pentru Biserica Adventistă? Ca să lămurim de la început acest aspect.
Cu siguranță că publicul țintă primar este Biserica Adventistă, însă eu cred că și alți creștini, dacă ar citi această carte, ar găsi îndemnuri la ceea ce simte orice creștin că este nevoie în biserica mondială,
indiferent din care biserică.
Un apel la o redeșteptare și la o reformă și, în final, un îndemn că viața pe acest pământ și tragediile de pe acest pământ și toate lucrurile acestea ne arată că nu mai este mult și ne apropiem de punctul terminus. Suntem aproape acasă.
Asta vreau să vă întreb, ce înseamnă aproape acasă? La ce se referă? Pentru cineva care nu este familiarizat așa cu limbajul biblic, cu metaforele credincioșilor, cum explicăm?
Domnul Hristos a spus în Biblie, în Evanghelia după Ioan, i-a îndemnat pe ucenicii lui să nu se lase tulburați. Și spune să nu vi se tulbure inima. Mă duc la Tatăl meu și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi și vă pregătesc case. Și este imaginea aceea în care aștept să te ia cineva, poate de la un spital, poate pierdut undeva, te ia, te recuperează și te aduce acasă. Și atunci, aproape acasă nu este altceva decât o împlinire a unei dorințe atât a bisericii cât mai ales a lui Dumnezeu de a fi din nou cu copiii lui. Aproape acasă înseamnă că în sfârșit vor fi o turmă și un păstor aduși în staul lui Dumnezeu.
Și nu putem ajunge acasă dacă nu facem această redeșteptare și această reformă, pentru că subtitlul cărții acesta este un apel la redeșteptare și reformă.
Nu uităm că autorul este adventist. Pentru un adventist, așteptarea lui Hristos este definitoriu. Este elementul definitoriu al identității sale. De aceea ești adventist cu privirea spre venire. Și nu vei spune, stați liniștit, mai sunt 300 de ani până vine Domnul. Nu, trăiești cu iminența revenirii sale, nu fanatic, dar aștepți venirea aceasta. În același timp, așteptarea nu este una pasivă. Stai în gară, aștepți să vină trenul. Dacă anunță că are întârziere 2 ore, stai 2 ore pe peron. Nu, este o așteptare activă. O așteptare în care, pe de-o parte, vrei să te vezi pe tine, să te pregătești pentru momentul respectiv. Pe de altă parte, te implici în societate să o pregătești sau măcar să-i vestești nevoia de a se pregăti pentru un eveniment care urmează.
Asta din dragoste, pentru cei din jur, pentru că atunci când tu descoperi pentru tine ceva bun, îți dorești să împărtășești și cu ceilalți același lucru.
Acest apel la redeșteptare nu înseamnă că e o trâmbiță și te duci la urechea oamenilor și cu tremuri, ci mai degrabă îi reconștientizezi de o situație în care se află lumea noastră, de o soluție care ne este pusă la dispoziție și de ceea ce trebuie făcut ca cele două să se împlinească. Și atunci apelul la redeșteptare și la reformă, chiar dacă poate atunci când auzim reformă, din nou răsturnăm totul, din nou reașezăm și așa mai departe, nu, este redeșteptare și reformă înseamnă o conștientizare a stării tale și o dorință de a te pune în acord cu voia lui Dumnezeu.
Acest lucru este valabil atât pentru cei care sunt credincioși sau se pretind credincioși, dar și pentru cei care nu au de-a face cu Dumnezeu și ar trebui totuși să fie conștienți de faptul că nu mai pot continua în felul acesta.
Vrând nevrând, după ce am atins un nivel anume, decădem. Adormi din nou și trebuie să fii redeșteptat. Anumite lucruri eșuează sau o iau pe linii lăturalnice și atunci este nevoie de o repunere a lor pe poziție. Suntem supuși entropiei, totul se destramă și atunci din când în când este nevoie de un astfel de apel. Ted Wilson nu este nici primul, nici ultimul care va face un astfel de apel la redeșteptare și reformă. Chiar tatăl dânsului, care a fost la rândul său președinte de conferință generală, este cunoscut tot cu un astfel de apel la reformă și redeșteptare. Se pare că periodic este nevoie de o retrezire, o redeșteptare și o reformă.
Dar de unde știm că această reformă și această redeșteptare nu este deja trăită de cei din jurul nostru? Sau cum ne dăm seama că noi nu trăim?
Pentru că dacă am fi deja acasă, dacă toate lucrurile ar fi după voia lui Dumnezeu, istoria acestei planete s-ar fi încheiat de mult. Faptul că nu suntem încă acasă ne arată că mai este încă ceva de lucru, fie în viața mea, fie în viața lumii care are nevoie de, repet, o reconștientizare a stării sale. M-aș feri să spun eu sunt ok, am trecut de nivelul de redeșteptare, de reformă, toate sunt bune. Bun, și ce-i face mai departe? Cum arată un sfânt care a ajuns plafonul maxim de sfințire?
Poți să te plafonezi chiar și în sfințire, dacă vorbim
așa. Eu știu
așa
de o autoare pe care autorul Ted Wilson o citează foarte mult în cartea sa, Ellen White, care spune să mă ferească Domnul de o biserică în care sunt numai sfinți. Adică momentul în care cineva consideră că el a atins maximul de redeșteptare și de reformă, brâul încins, arma în mână, ok, dar în jurul tău sunt atâția oameni care habar nu au. Și atunci tu însuți trebuie să dai acel F5 de pe tastatură de refresh care să-ți împrospăteze niște...
În viața ta și în viața celorlalți.
Și să fii conștient că este încă nevoie de tine în lume.
Haideți să vedem ce anume conține cartea. Am făcut așa o introducere puțin mai lungă, dar aș vrea să trecem puțin prin cuprinsul cărții. Practic despre ce ne vorbește autorul în carte.
Cartea are o prefață semnată de Mark Finlay și el recunoaște deschis că aceste mesaje, capitolele cărții, care sunt fiecare de sine stătător, aceste mesaje au apărut mai întâi ca predici. Vă dați seama că un președinte de conferință generală are foarte multe vizite de făcut, comitete, întâlniri, planuri și așa mai departe. Mi-e greu să cred că Ted Wilson a zis, oameni buni, dați-mi jumătate de an să stau să scriu și eu o carte. Nu există, așa ceva nu se întâmplă. Poate când va ieși la pensie, în general administratorii sunt foarte ocupați. În schimb, de la aceiași administratori se cere
un mesaj puternic.
Să fie un mesaj puternic, să fie actual, să fie ancorat, să fie și aici și acolo și pe meridianul ăsta și în țara cutare. Și atunci îmi dau seama că omul se pregătește. Și Mark Finlay, împreună cu el, are perspectiva aceasta. Ce ar fi să adunăm materialele pe care le-ai prezentat, care au fost o binecuvântare pentru atâția oameni în anii aceștia, și să le punem pe toate într-o carte. Așa s-a născut cartea Aproape Acasă.
Să menționăm faptul că Mark Finlay este cunoscut telespectatorilor noștri, au fost mai multe emisiuni a căror gazdă a fost Mark Finlay. De asemenea, acum Mark Finlay ocupă un post important în conducerea Bisericii Adventiste la nivel mondial. Cred că este vicepreședinte.
Este vicepreședinte și consilier
al președintelui.
Al președintelui. Împreună, deci, au închegat această carte. Materialele sunt, cum am spus, predici ale fratelui Wilson, iar aici sunt puse într-o ordine anume cu ținta de a ne conștientiza. Este un termen pe care o să-l tot repet, pentru că asta înseamnă să te trezești un pic și să-ți dai seama că, ups, aspectul cutare mai este valabil, cutare lucru, oare nu l-am neglijat? Și veți vedea subiecte precum studiul Bibliei, misiunea de sănătate, reforma în biserică, reforma în lume, cum să slujești cu adevărat nevoilor lumii. Sunt chestiuni care țin de identitatea noastră de adventiști.
Noi nu și nici măcar nu sunt lucruri noi, până la urmă.
Nu sunt lucruri noi. Până la urmă, orice reformă și redeșteptare înseamnă să-ți regăsești niște repere, să le readuci în prim plan. Deci, o reformă și o redeșteptare nu înseamnă neapărat inventarea sau aducerea unei lumini noi, cât mai degrabă o curățare a balastului
și o trăire a ceea ce deja știai.
Elementele surprinse în cele 13 capitole ale cărții sunt, de fapt, elemente definitorii ale unui stil de viață adventist, unui stil de viață creștin, care are o misiune în lumea asta.
Haideți să vedem despre ce este vorba.
Spre exemplu, capitolul 1 are titlul O realitate virtuală. Trăim într-o lume în care, dacă, spune autorul, cu ani în urmă cumpărai un element electronic, un device electronic, așa, să vezi ce mai este. Astăzi, aproape că nu ne mai putem duce viața fără telefonul mobil, fără e-mail, în mașină îți trebuie un GPS. Cu ani de zile te descurcai în orice oraș, acum ai nevoie de GPS și așa mai departe. E, trăind într-o lume, nu intoxicat, dar
îmbibată,
foarte mult dependentă de elemente virtuale, întrebarea este dacă nu cumva Iisus Hristos este perceput tot ca o realitate virtuală. E undeva acolo, poți să-i dai on-off când vrei, poți să schimbi, poți să... Nu. Și atunci autorul sublinează faptul că Iisus Hristos și Dumnezeu este o persoană foarte reală, este o realitate pe care oricât ne-am străduit să o ducem undeva în background, să o închizi, să schimb canalul, nu. Și atunci, în momentul în care el este real, cere o relație reală, care nu este doar virtuală, în care schimb canalul și gata, am trecut la altceva, ci este ceva care te urmărește zi de zi, la care poți apela zi de zi, o adevărată realitate, nu doar ceva virtual. La fel putem merge prin oricare capitol. Capitolul 2, spre exemplu, cunoașterea cuvântului, este o ilustrație deosebită, un caz real pe care îl prezintă autorul. Ray Robertson, un tip care a fost soldat în cel de-al doilea război mondial și înaintea evenimentului de la Pearl Harbor, și spune că era pe o navă și la un moment devoțional capelanul i-a solicitat pe marinar să spună fiecare dintre ei un text biblic preferat. Și fiind așa un cerc, Ray Robertson se gândește și el și zice, păi, nu mai știu nimic. Oare ce text să zic? Știu, Ioan 3:16, textul de aur, nu știe orice copil. Și el este hotărât să spună Ioan 3:16 când îi vine rândul. Doar că, înainte de el,
mai
sunt alții. Și marinarul căruia i-a venit rândul chiar înainte a recitat și a comentat tocmai acest verset celebru. Robertson a spus că nu-și mai poate aminti alt verset. Și a rămas acolo împietrit de umilință. Deci, tu ești un creștin, participi la o întâlnire și când este vorba de a spune un text biblic preferat, habar n-ai. În dimineața următoare s-a trezit conștient de o altă stare a lui și a dat seama că este gol spiritual pe dinăuntru. Atunci a început și a fost și atacul de la Pearl Harbor și spune el că primele 15 minute au tras cu gloanțe oarbe. Nu aveau îndotare până s-au trezit, da, vorbind de redeșteptare. Și ideea este, băi, toată viața ta ai tras cu gloanțe oarbe. Ai avut Biblia sub braț, ai făcut sublinieri pe ea, nu.
Dar când ai închis-o și o ai departe, da, ce ai rămas?
Atunci
ce
ideea rămas? Este de a nu avea o Biblie prăfuită. Noi mai glumim în casă, toată îmi întreb soția, ai văzut cumva Biblia mea? Și răspunsul când căutăm Biblia este, e exact acolo unde ai citit-o ultima oară.
Așa cum spuneam, sunt adevăruri simple, adevăruri de bază pe care orice credincios le cunoaște, dar pe care nu le mai trăim așa cum ar trebui. Un alt adevăr pe care autorul acesta, Ted Wilson, îl aduce în atenție este neprihănirea prin credință.
Da,
un adevăr de bază al
neprihănirea prin credință
protestante și neoprotestante
a fost cumva temelia reformei. fără îndoială. Martin Luther a spus, cel neprihănit va trăi prin credință, și a dat seama că nu pomeni daruri parastase, mătănii, nimic din ce face omul, darul la biserică, nimic din toate acestea nu ajută la mântuire sau nu garantează mântuirea omului. Și lui a răsunat un text biblic care apare de mai multe ori în Scriptură, cel neprihănit va trăi prin credință. E bine, această solie este asumată astăzi și de adventiști și noi dorim să vestim lumii faptul că doar prin Hristos suntem mântuiți, nu prin păzirea legii, nu prin daruri făcute la biserică, nu prin faptele noastre omenești care sunt toate mânjite. Dar, spune Ted Wilson, dezbaterile apărute pe tema aceasta au creat rupturi între membrii bisericii. Spre exemplu, există anumite persoane care accentuează doar importanța îndreptățirii. Hristos a făcut totul, tu doar să crezi și...
Este o extremă.
Și sfârșești prin a trăi un har ieftin. Dumnezeu te iartă, iar o faci, iar te iartă, iar o faci, iar te iartă și parcă este o neputință veșnică. Pe de altă parte, alții, spune Wilson, se concentrează aproape exclusiv pe sfințire și ajung la perfecționism. Nu că ar atinge perfecțiunea, ci doar ajung la acest perfecționism care este o formă de mântuire prin fapte. În realitate, niciuna din cele două nu dă soluția finală, soluția care să satisfacă. Singura noastră speranță este ce a făcut Hristos în dreptul nostru. El ne-a și îndreptățit și a zis, dăm la o parte tot trecutul, dar El este și Cel care îți dă sfințirea permanentă, care te însoțește pas cu pas, la care trebuie să apelezi, nu ca, așa cum am spus, ca la o realitate virtuală, ci ceva foarte concret.
Vorbeam mai devreme despre faptul cum ne dăm seama dacă am ajuns la acest nivel de reformă și redeșteptare pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Iar un alt capitol din carte se numește Cum definește Dumnezeu succesul. Și aș vrea să citesc un pasaj de aici. Acumularea de bogății sau câștigarea admirației oamenilor din jurul nostru poate defini succesul într-o lume în care moartea este veșnică. Dar cei care se așteaptă să trăiască pentru veșnicie într-un loc în care nu există nici durere, nici moarte, în care nu este nevoie să acorzi prioritate sinelui sau să concurezi cu alții pentru toate lucrurile care fac viața mai bună, aceștia au o bună motivație pentru a vedea succesul în mod diferit. Evaluarea făcută de Biblie oamenilor ale căror povești le spune arată cu siguranță că aceasta are o definiție a succesului total diferită de cea care este populară astăzi. Care este definiția lui Dumnezeu și a Bibliei pentru succes?
Ne este foarte ușor
succes să... spiritual, desigur.
Cuvântul succes nu există în Biblie, ca idee. Deci atunci depinde foarte mult de ce înțelegem noi azi și ce corespondent am găsit succes. Înseamnă cumva să ai cele mai tari mașini electronice, bijuterii și așa mai departe. Găsim oameni și în Biblie care să fie avut lucrurile acestea. Însă în dreptul lor nu se spune că au avut sau nu au avut succes. Din perspectiva noastră, a avea succes înseamnă a umbla pe calea hotărâtă de Dumnezeu, de a împlini planul Lui. Pentru că dacă ne gândim la un Noe, îl prezintă și Ted Wilson, după ce Noe predică 120 de ani, are uimitoarea rată de succes în evangelizarea pe care o susține de 8 oameni.
7, aceea, că el deja era inclus.
El plus 7 și toți aceștia fiind cei din casa lui, din familia. Dacă ar trebui să tragem linie și am spune, domnule Noe, ce părere aveți?
Ați avut succes?
Și interviul va spune, nu. În același timp, succesul a fost că a existat supraviețuire după potop. Dumnezeu încă a mai avut ceva. Dacă luăm pe Iosif, iarăși prezentat Ted Wilson, Iosif este vândut de frații lui, aruncat în pușcărie. Dacă tragi linie, la un moment dat vei spune, oh, nu este niciun succes aici. Dacă ne uităm la Iisus Hristos, creștinii consideră așa că Duminica Învierii, de acum totul este o lumină. Nu, Duminica Învierii a fost pentru primii ucenici o zi de mare șoc și erau închiși cu zăvoarele în casă, nu știau ce să facă, să creadă, să nu creadă și așa mai departe. Deci dacă măcar în Duminica Învierii am fi tras linie, ce am fi găsit? Un Israel care l-a respins pe Mesia, niște ucenici ascunși și tremurând de frică și vreo 2-3, o femeie, două și vreun ucenic mai tânăr care a fugit la mormânt și a văzut tot. Cam ăsta era succesul la momentul acela. E, întrebarea ar fi când tragi linie? Când poți să spui tu ce este succes? Există chiar o ilustrație că Domnul Hristos ar fi ajuns în ceruri și îngerii l-ar fi întrebat, păi și ce ai reușit colo jos, să zic așa? Totul este... Păi dacă ar fi să facem statistici, botezuri, evanghelizări, vânzări de carte, acțiuni, mă rog, da, sunt câteva vindecări, câteva învieri, câteva cutare, însă linia nu se trage acolo.
Nu am ajuns încă la ziua judecății.
Spune, știu pe mâinile cui am lăsat biserica, niște oameni, apostoli, care au fost schimbați. Și atunci, da, nașterea lui Hristos și acum împarte istoria. Și cei care au umblat pe calea lui sunt oameni de succes, nu în ale lumii. Ne pare rău, creștinismul nu este un loc unde să ai succes în lucrurile lumii. Asta nu înseamnă că...
Asta nu înseamnă că se exclud totuși cele două.
Nu înseamnă că se exclud. În Biblie sunt oameni bogați, oameni de succes, deosebiți.
Și în societatea noastră
un Iov,
sunt...
Un Avram și în societatea noastră. Avem prieteni, sunt destui așa. Însă, ceea ce este prezentat cel mai mult în Biblie este că succesul adevărat este cel în care, sau situația în care tu mergi pe urmele lui Dumnezeu. Poți să fii sărac, poți să fii bogat. Nu, acesta este elementul definitoriu, ci a merge pe urma lui Dumnezeu.
Aș vrea să mai accentuăm încă o idee din carte care mi-a plăcut foarte mult. Legătura dintre succes, pentru că tot vorbeam despre asta, despre reformă, redeșteptare și slujire. Și avem un capitol care se numește Eliezer, slujitorul credincios. Iar aici ne sunt date niște angajamente, niște principii. Ce înseamnă o viață de slujire creștină în raport cu această trăire într-un spirit de reformă și redeșteptare?
Poate ați văzut atunci când cineva primește un premiu. Aduce mulțumiri mamei, tatălui, producătorului, regizorului, sponsorilor și așa mai departe. El a ajuns cumva un vârf. Totuși își dă seama că nu ar fi putut ajunge acolo fără ajutoarele din alte părți. Capitolul acesta, 7, Eliezer, slujitorul credincios, îl prezintă pe slujitorul mână dreaptă al patriarhului Avram. Avram trăiește criza de a nu avea un fiu. Când Dumnezeu îi face făgăduința că îi se va naște un fiu, el zice, totuși, moștenirea mea va rămâne slujitorului meu, Eliezer, din Damasc, un străin. Și Dumnezeu îi spune, nu, tu vei avea un fiu. Când se naște fiul, Avram îl trimite pe Eliezer să-i găsească acestuia o soție. Și spune, te duci în țara mea, între rudele mele, cauzi de acolo o fată credincioasă și așa mai departe. Și Eliezer, deși este un străin, adoptă ca un stil de viață, principiile de viață ale patriarhului Avram. Și atunci el pleacă în țara de unde provenise Avram, căutând o soție pentru moștenitorul familiei și merge pe anumite principii. El are un stăpân, el pleacă cu o misiune. Are un stăpân, Avram l-a trimis și el nu este de capul lui, el nu atinge succesul, așa, nu, are un stăpân. Apoi, este gata să meargă acolo unde îl conduce Dumnezeu. Nu știa exact unde o să ajungă, la ce familie să se oprească, în ce zona țării să se oprească și așa mai departe. El este condus. Mai apoi, menține o legătură zilnică cu cerul. În cazul lui Eliezer se apare repetat ideea că s-a rugat la început, la sfârșit, a căutat
semne,
o călăuzire a lui Dumnezeu. Apoi, să fii recunoscător lui Dumnezeu. La fiecare etapă care i s-a împlinit, Eliezer a zis, stați un pic. Spre exemplu, la un dat l-au invitat la masă și le zice, nu mă așez până nu am tic de spus, uite, asta este situația. Oamenii dau acordul pentru căsătoria, mă rog, luarea Rebecăi de acolo și el spune, ok, acum nu mă mai interziați, am treaba mea, am relația mea cu Dumnezeu care mă conduce pas cu pas și este recunoscător. Și apoi, dedicat misiunii sale. El nu a făcut-o în scârbă, în lehamite, ca o normă, pe bani sau, mă rog, toate aceste lucruri pe care determină cumva modul în care acționează oamenii când împlinesc o misiune. Nu, omul ăsta a fost credincios și atunci a avut un stăpân, a mers unde l-a condus stăpânul, a avut o relație permanentă cu stăpânul, i-a fost recunoscător pentru fiecare etapă și a știut că el are o misiune. Și când s-a încheiat emisiunea, Eliezer iese din scenă și Isaac, în dreptul nostru, Hristos, este fiul făgăduinței, este cel care rămâne. Noi suntem doar niște slujitori.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să nu încheiem până nu face referire la capitolul al 13-lea. Mergeți înainte. Parcă ar fi așa un slogan.
Nici nu ai cum zice altfel dacă ești președintele unei biserici, dacă ești pastorul unei biserici. Doar nu o să spui, fraților, haideți să ne dăm demisia.
Sau da. Să stăm așa
sau
cum suntem aici.
Sau să stăm nemișcați. Că... E bine, stați liniștiți, nu? În Biblie apare cazul bisericii din Laodiceea care spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Parcă ți-l imaginezi, totul este ok. Ori apelul este, nu e ok. Mai ai încă ceva de făcut. Conștientizează, recunoaște anumite lucruri. Și atunci, da, Ted Wilson n-are ce spune altceva decât mergeți înainte.
Practic este și mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că până când nu ajungem acasă și suntem încă pe drum, aproape acasă, trebuie să ne continuăm acest drum.
Cartea aceasta este și parte dintr-o serie. Președintele dinaintea lui Ted Wilson, pe nume Jan Paulsen, a scris și dânsul o carte. Am prezentat-o la emisiunea dumneavoastră și dacă le punem față în față, veți vedea că aceea se intitulează Încotro ne îndreptăm. Și asta parcă vine ca răspuns.
Aproape acasă.
Spre casă. Cât mai este, nu mai este mult. Suntem aproape acasă.
Un cuvânt de final, desigur, noi nu am apucat să acoperim decât o mică parte din conținutul cărții. Pentru cei care doresc mai mult, pot procura această carte de la editura Viață și Sănătate, numărul de telefon 021-323-0020. De asemenea, puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro, unde puteți face comenzi. Într-un minut aș vrea să-mi spuneți o concluzie, un mesaj de final. Cui ați recomanda această carte?
Cartea aceasta se adresează în principal adventiștilor. Este un președinte al Bisericii Adventiste care vorbește și este o carte manifest. O avem, o platformă, program, oameni buni. Pe asta trebuie să mergem mai departe. În același timp se adresează și altora, v-am spus. Oricine poate să citească despre Biblie, despre neprihănire, despre judecată, despre misiune și să înțeleagă, nu doar să ne înțeleagă pe noi, dar să înțeleagă ceea ce așteaptă Hristos de la Eliezerul din fiecare dintre noi. Închei cu ultimul pasaj al cărții. Suntem aproape acasă. Noi niciodată nu vom spune, mai este un sfert de oră, mai sunt 2 ani, mai sunt 3 luni. Suntem aproape acasă. Acum nu este deloc momentul să renunțăm. Asta este ispita cea mai mare, să renunțăm, să spunem, nu se întâmplă nimic, nu. Dimpotrivă. Nu este momentul să acordăm prioritate lucrurilor pe care le are de oferit pământul acesta, ci este timpul să-L căutăm pe Domnul, să ne predăm pentru a-I sluji Lui. Și dacă facem lucrul acesta, Dumnezeu ne va binecuvânta.
Amin.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine.